Labdien, cienījie kolēģi, klātesošie Deņistu mūsu dzirdi, cerams, jā?
Labdien, jā, labdien.
Labi, paldies, ja kaut kas uzreiz uzdot jautājumu. Cienījie kolēģi, kārtē novada domas sēde un šai mēnesī viņa laikam pēdējā. Nu, varbūt līdz vakaram vēl kaut kas. un mums ir 19 pamatjautājumi un 4 papildu jautājumi. Varbūt kādi priekšlikam iebildumi par dienas kārtības jautājumu klāstu. Ja piekrītat, varam nobalsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Pirmais jautājums. Grozījuma Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. Gada 15. Februāra saistošais noteikums numur 92 Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2024. Gadam. Esam skatījuši finanšu komitejā, varbūt kādi vēl kaut kas ir iepazinies, varbūt kādi jautājumi, es noteikti nevarēšu atbildēt, bet Irēna ir, kas varēs atbildēt uz 130% tiem, kas tur ir sarakstīts. Nav? Tad varam balsot. Liels paldies šriftu. Šrifts labāks drusku. Jā. Tā kā varam balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies. Otrs jautājums par Līgo svētku organizēšanu 2025. Gadā Višķos arī skatījušies divās komitejās pagājuši ceturtdien. Kādi būs priekšlikumi iebildami? Ja nav īpaši nekas pretī, tad mēs nevienam jautājumu nav un iebildumu varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. Trešais jautājums. Par atbalstu pasaules Latviešu sajēta 3x3 rīkošanai Bebrinē 2026. Gadā. Esam arī šo jautājumu skatījušies, vai būs kādi vēl domas pašais tā Ilzes kundze, kas rīkotāja nav aicināta. Man liekas, nav aicināta arī tā ne zumā. Varbūt kādi jautājumi ir radušies, bet it kā mēs pagājuši reizi it kā esam izrunājuši lielos vilcienos. Dzīve rādīs, kā tas viss virzās un tā tālāk vēl pusotra gada priekšā. Jautājumu nav, mēs varam balsot, kas par. Pret atturas nav, paldies, lai mums pieņem. Ceturtais par nekustamā īpašuma, 1/4 domēs daļas nodošu līksnes svētkās. Ir svētās Jēzus sirds Romas katoļu draudzē. Šo jautājumu arī skatījušies finanšu komitejā. Kādi būs priekšlikumi iebildumi? Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav, paldies, lai mums pieņemts. Piektais jautājums par uzdevumu. Delegēju sabiedrību ar ierošu atbildību Ilūkstas siltums Maigra Lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā un slēdzam līgumu uz vienu gadu.
Paldies, Lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Sestais jautājums par dzīvokļu numur 2 ieviņas vietas pagas īpašuma tiesību nostiprināt zemes grāmatā Maigra Lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā.
Paldies, Lūdzu, jautājumu ziņotājiem ir radušies. Jautājumu nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Septītais par nekst īpašam Mausekļa Jeglēnas pagasts atsevināšanu. Jautājums arī tika skatīts. Varbūt kādi priekšlikumi iebildami. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Astotais jautājums par nekustī īpašu Malējas ielā 6B Mirnīs Laucases pagasts atsevināšana. Jautājums arī tika skatīts, varbūt kādi priekšlikumi iebildami būs par šo lēmumu projektu. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Astotais jautājums. Nē, tas ir devītais tagad. Par nekustu īpašumu 14 peski 2 Laucases pagasts atsevināšana. Jautājums arī tika skatīts, kādi priekšlikumi iebildumi. Nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Desmitais jautājums par zemes vienības starpgabala kadras apzīmē 4. zonas 184 Maļinavas pagasts atsevināšana. Jautājums arī tika skatīts, varbūt kādi priekšlikumi. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. Par zemes vienības 26 Eglīte Navinas pagasts atsevināšana. Jautājums arī tika skatīts, varbūt kādi iebildumi. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 12. Jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 6 skolas ielā 9 Nīcgales pagasts atsevināšana. Jautājums arī komitejai tika izskatīts. Vai būs kādi priekšlikumi? Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 13. Par nekustamo īpašumu 148 Meža ciems Sventas pagasts atsevināšana. Jautājums arī skatīts komitejā. Kādi priekšlikumi iebildumi? Nav. Varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 14. Par nekustamo īpašumu Ļubesta 380. 380 Ļubesta 1 Līksnes pagasts izsolas rezultātu apstiprināšanu. Jautājumu arī esam skatījuši komitejā, vai būs kādi iebildumi? Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 14. Vai 15. Par zemes vienības starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3. Zona 576 Maļinovas pagasts izsolas rezultātu apstiprināšanu. Jautājums arī tika skatīts komitejās. Kādi būs priekšlikumi iebildumi? Nav. Tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. Jautājums par nekustamo īpašumu Skrudelienu 61 Skrudelienas pagasts izsolas rezultātu apstiprināšanu. Kādi iebildumi priekšlikumi par lēmuma projektu? Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 17. Jautājums par aprēķinātās samaksas samazināšanu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi Jakovļeva, Baļinovas pagasts. Jautājumu arī esam skatījuši komitejā. Kādi būtu iebildumi? Nav. Varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par sociālu dzīvokļu statusu noteikšanu. Aleksa, lūdzu.
Jautājums tika izskatīts sociālu un veselības jautājumu komitejā.
Lūdzu, jautājumu ziņotājiem, ja ir. Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 19. Jautājums par publiskās atspriešanas rezultātiem koku ciršanai Navinas pagasta Vestrupus ciemā. Maiguru, lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā publiskās apspriešanas laikā nebija nekāda iebilduma.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem, ja ir. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pamat jautājumu kolēģi izskatīt, atlikuši 4 papildu jautājumi. Pirmais no tiem par sadarbības līgumu noslēgšanu ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju par projekta sabiedrības digitālā prasme attīstības darbību īstenošanu. Milāna, lūdzu.
Labrīt, cienījumie deputāti.
Nedzirdām skaļāk.
Labrīt, dzirdat?
Nu, ļoti tālu kaut kur.
Nezinu, kas ir, bet, nu, labi.
Gunti varbūt, atvaino Milāna, Gunti varbūt pie tevis kaut kas pultī. Nu, mēģina, Milāna.
Dzirdat tagad?
Nu, saspringstim un dzirdēsim.
Es varu atslēgt kameru, varbūt atdatoru?
Jau labāk, jā.
Jā. Lūdzu atbalstīt lēmu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju par projekta sabiedriskā digitāla prasme attīstība, darbību īstenošanu, noteikti Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības pārvaldes jaunas lietu daļu par atbildīgo par sadarbības līguma izpildi, noteikti, ka par vienošanos pie sadarbības līguma par finansējumu piešķiršanu darbību īstenošanu pašvaldības noslēgšanu pēc individuālā plāna apstiprināšanas lēmuma doma un uzdot pašvaldības domas priekšsēdētājiem parakstīt sadarbības līgumu ar varam ministri, ņemot vērā šī lēmuma pirmā punktā noteikto.
Paldies, kolēģi, lūdzu jautājumus. Varbūt kaut ko sīkāk, uz ko tas attieksies tie?
Tas attieksies uz iedzīvotājiem un apmācību organizēšanu tieši novada iedzīvotājiem. plānots, ka pārsvarā tās visas mācības par digitālajām prasmēm tiks organizētas uz skolu bāzes, jo tur ir arī datori pieejami un speciālisti.
Vecuma cenze nav?
Nav.
Lūdzu, vēl jautājumus ir.
Kādas kopējās izmaksas ir šī projektā?
To vēl skaitļus mums atsūtīs vēl ministrija, bet līdzfinansējums šajā projektā nekāds no mums nav nepieciešams. Vēl gaidīsim tad skaitļus no ministrijas.
Ivilāna, bet to, ko Maigurs prasa līgumā, tur būs paredzēta kāda summa parasti vai tikai tik konceptuāls?
Nē, būs summa kopējā, jā.
Tajā līgumā jau, ko atsūtīsim?
Jā, jā. Man Tiklīdz mēs nosūtīsim viņiem lēmumu, viņi mums atsūtīs tos skaitļus, kurus mums jāapgūst, un tad es ziņošu arī.
Tad man tev lūgums, tad, kad būs informācija, tu varētu finanšu komiteju vienkārši kā, teiks, nu, kā informatīvo. Jā.
Tur arī būs, jo mums ir jāapstiprina arī tas plāns, un tāpēc tur arī būs.
Vēl viens lēmums būs, jā?
Jā. Jā.
Labi, paldies, lūdzu, vēl jautājumus. Ja nav, tad varam balsot kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Otrs jautājums no papildu jautājumu par augstdaugas nodu pašvalstu pārstāvju delegiešu Latgales Industriālā tehniku konventam. Ināra Lūdzu.
23. Oktobrī pašvaldība saņēma Latgales Industriālā tehnikuma vēstuli ar lūgumu delegēt pašvaldības pārstāvi konventa sastāvam. Iepriekš 22. Gadā pašvaldība bija lēmusi un bija delegēts Vitālijas Aizbalds konventa sastāvam, un šajā vēstulē viņi lūdz arī turpināt šo un delegēt konkrēti Vitāliju Aizbaldu konventa sastāvam. Ir sagatavots lēmums, tātad delegēt Augšdaugavas novada pašvaldības domas priekšsēdētāju vietnieku Vitāliju Aizbaldu par Latgales industriālā tehnika un kolegiālās padomdevējas institūcijas konventa padomnieku un atzīt par spēku zaudēšu iepriekšējo lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, varam balsot kas par.
Mēs laikam nebalsījām.
Nu, varētu būt, jā.
Es nepiedalāju balsījām arī.
Pret atturas nav lēmums pieņemts. Trešais no papildu jautājumu par nekustamā īpašuma Biškrēsliņa Dubnas pagasta izsoles rezultātu apstiprināšanu. Irēna Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt atcenāmā objekta nekustamā īpašuma Biškrēsliņa izsoles rezultātus.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts un pēdējais dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Malsma Silkini Maļinovas pagasts izsoles rezultātu apstiprināšanu. Irēna Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt atsevināmu objektu nekustamā īpašuma Malsma, kas atrodas Maļinovas pagastā, izsoles rezultātus.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, varam balsot kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi, par piedalīšanos darbā un visiem tiem, kas aktīvi otrā plāna lomu pildīja. Ja, paziņoja, ka domas sēde tiek slēgta. Un līdz pirmdienā, kā mēs norunājām. Ja.